Потім подзвонила і звеліла принести що-небудь попити. Вона підняла на ноги весь дім. «Розкажіть що-небудь про Ганса», – м'яко попрохав Ульріх, коли вони посідали, відчуваючи потребу розпочати нову розмову. Герда, ще не зовсім оговтавшись, спершу помовчала, але по хвилі сказала: «Ви – марнославна людина. Нас, молодих, ви ніколи не зрозумієте». «Не треба лякати», – ухильно відказав Ульріх. «Гадаю, Гердо, тепер я від науки відмовлюся. Тобто перейду до нового покоління. Чи досить буде вам, якщо я заприсягнуся, що знання споріднені з користолюбством, що вони нікчемний потяг до скнарости, що це пихатий внутрішній капіталізм? В мені більше почуттів, ніж ви гадаєте, але я хочу вберегти вас від пустої балаканини, де все лише слова. Вам треба ближче познайомитися з Гансом», – в'яло промовила Герда, але потім різко додала: «А втім, вам однаково ніколи не зрозуміти, що можна без себелюбства злитися з рештою людей в якій-небудь єдності. А Ганс і досі приходить до вас так само часто», – обережно допитувався Ульріх. Герда здвигнула плечима. Її мудрі батько і мати не заборонили зовсім Гансові приходити до них додому, а виділили йому кілька днів на місяць. За це Ганс Зепп, студент, який ніким і нічим не був і ще не мав перспектив чимось стати, мусив дати їм слово чести надалі не підбивати Герду ні на що неправедне і кинути пропагувати оте містичне німецьке діяння. У такий спосіб Фішелі сподівалися позбавити його принадливості забороненого. І Ганс Зепп, хлопець цнотливий, бо лише чуттєвість прагне володіти, а це риса юдейсько-капіталістична, спокійно дав слово чести, якого від нього вимагали. Дав, не маючи, однак, наміру рідше навідуватися потай до них додому і відмовлятися нашіптувати палкі слова, захоплено стискати руки і навіть цілуватися, поза як усе це складові природного життя дружніх душ. Відмовитися він ладен був лише від своєї доти активної теоретичної пропаганди Союзу, не визнаного ні церквою, ні державою. Слово чести з готовністю він дав ще й тому, що вважав себе і Герду внутрішньо ще недозрілими до втілення своїх засад, і перешкода нашіптуванням ницої природи цілком його влаштовувала. Та обоє молодих людей, звичайно, страждали через цю необхідність, що встановлювала їм межу ззовні, перш ніж вони знайшли її в собі власну. Хто-хто, а Герда не змирилася б із цим втручанням батька і матері, якби не відчувала невпевненості сама. Але тим більшу гіркоту викликало в неї таке втручання. Власне, дівчина не дуже і кохала свого юного приятеля. прихилилася вона до нього радше через свої суперечності з батьком-матір'ю. Якби Герда народилася кількома роками пізніше, її тато був би одним із найбагатших людей у місті, хоч саме через це не вельми шанованим. І мати ним знову захоплювалася б, перше ніж Герда опинилася б у становищі, коли пересварки між батьком та матір'ю їй доводилося б стримати як незлагоди в самій собі. Тоді вона либонь з гордістю відчувала в себе істотою змішаної раси. Але за обставин, що склалися насправді, дівчина поставала супроти батька й матері та їхніх життєвих проблем, не бажала брати на себе тягаря спадковості і була така білява, така вільна, німецька й енергійна, немов би не мала з ними нічого спільного. І хоча все йшло ніби й непогано, однак мало ту ваду, що їй ніколи не щастило витягти на світло черв'яка, який тлив її душу. Удома в неї до націоналізму і расової ідеології, хоч вони втягли у свою істерію половину Європи, і у фішелівських стінах усе крутилося саме навколо них, ставилися так, немов би нічого такого не було. Усе, що Герда про це знала, проникало в неї ззовні, у невиразних формах чуток, у вигляді натяків і перебільшень. У її душу рано карбувалася суперечність, яка полягала в тому, що батько і мати, загалом вони брали близько до серця все, про що казали багато людей, у цьому випадку становили, однак, дивний виняток. І Герда, не вловлюючи в цій примарній проблемі якогось певного, тверезого сенсу, пов'язувала з нею надто в юні роки все, що в батьківському домі було їй прикре і викликало в ній тривогу. Одного дня вона познайомилася з молодіжним християнсько-германським гуртком, членом якого був Ганс Зепп, і відразу відчула себе немов би в рідному домі. Важко сказати, у що вірили ті хлопці і дівчата. Це була одна з тих незліченних, маленьких, невиразно окреслених, вільних духовних сект, яких у середовищі німецької молоді, відколи згинув гуманістичний ідеал, хоч греблю гати. Вони не були расистами, антисемітами, а лише протестували проти юдейського світогляду, маючи на увазі капіталізм і соціалізм, науку, здоровий глузд, владу і самовпевненість батьків-матерів, ощадливість, психологію і скепсис. Головним їхнім гаслом був символ. Наскільки розумів Ульріх, а в таких речах він дещо розумів, символом вони називали великі вияви добродіяння, в дзеркалі яких усе заплутане і здрібніле в житті. Так висловлювався Ганс Зепп, стає очевидним і величним вияви, які заглушають шум почуттів і скруплюють чоло в потоках трансцендентності. Такими вони називали Ізенгаймський вівтар, єгипетські піраміди і Новаліса, Бетховена і Степана Георга. Вони визнавали як передвістя, Але що таке символ у перекладі тверезою мовою, про це не казали. Ну, по-перше, тому що тверезою мовою символу не висловиш. По-друге, тому що арійці не мають права бути тверезими. Тимто в останні сторіччя їм удавалися лише натяки на символи. А по-третє, тому що трапляються такі сторіччя, які дуже й дуже рідко вдалекі від людей людині породжують далеко від людей мить добродіяння. Герда, дівчина розумна, в душі відчувала неабияку недовіру до таких перебільшених уявлень, але водночас не довіряла і цій своїй недовірі, вбачаючи в ній успадковану частку розуму батька й матері. Удаючи себе людину незалежну, вона скрупульозно намагалася не слухатись батька-матері і страждала від побоювання, що її походження заважатиме їй стежити за Гансовими думками. Усім своїм єством вона поставала супроти моральних табу так званої добропорядної сім'ї, супроти самовпевненого, задушливого зазіхання батьківської влади на особистість, тоді як Ганс, що був, за словами її матері, із сім'ї такої собі ніякої, страждав багато менше. Він виділився з кола своїх товаришів як духовний наставник Герди, провадив з подругою і ровесницею палкі розмови і своїми велемовними тлумаченнями, які супроводжував поцілунками, намагався звабити її до сфери безумовного. Хоча на практиці досить спритно пристосовувався до умовностей родини Фішелів, коли вже йому дозволяли відкидати їх з переконання, що, звичайно, раз у раз давало привід для сварок з татусем Лео. «Люба Гердо», – мовив Ульріх по хвилі, – «ваші друзі дозволяють вам, вашим батьком. Таких жахливих шантажистів я зроду не бачив». Герда зблідла і почервоніла воднораз. «Ви і самі чоловік уже не молодий», – відказала вона, «і міркуєте не так, як ми». Потім, збагнувши, що вразила Ульріхове шанолюбство, примирливо додала: «Загалом, кохання я не уявляю собі чимось аж таким великим. Можливо, я, як ви кажете, лише марную з Гассом час. Можливо, мені треба взагалі про кохання забути, бо я ніколи вже не покохаю нікого так, щоб відкривати йому кожен куточок своєї душі в помислах і почуттях, у праці і в мріях. Мене це цікавить не дуже і лякає». «На свої роки ви дуже мудрі, Гердо, коли розмовляєте так, як ваші друзі», – урвав її Ульріх. Герда спалахнула. «Коли я розмовляю з друзями, – вигукнула вона, – то думки наші переходять від одного до одного, і ми знаємо, що живемо і говоримо серед своїх. Чи ви розумієте це взагалі? Довкола нас безліч побратимів і посестер, і ми відчуваємо їх. Це відчуття психофізичне в певному сенсі, якого у вас, поза всяким сумнівом, ні, якого ви, поза всяким сумнівом, не годні собі навіть уявити. тому що ви завжди бажали лише когось одного. Ви міркуєте як хижак. Чому як хижак? Ця фраза, що злочинно зависла в повітрі, видалася безглуздою навіть самій Герді. І їй стало соромно за свої очі, які злякано витріщалися на Ульріха. «Я не хочу на це відповідати», – м'яко промовив той. «Краще розповім вам, щоб перемінити розмову, одну історію. Чи випадало вам чути, і він притяг дівчину до себе рукою, в якій її зап'ясток сховався, мов дитина серед скель, одну зворушливу історію про захоплення місяця? Ви ж бо знаєте, що колись наша Земля мала кілька місяців. І є теорія, її підтримують, до речі, багато прихильників, згідно з якою такі місяці зовсім не те, за що ми їх вважаємо. Не остиглі німецькі тіла на кшталт самої Землі, а величезні крижані кулі, що літають в космічному просторі. Вони підійшли надто близько до Землі, і вона їх затримала. Наш місяць нібито остання з тих куль. Ви лишень погляньте на нього. Герда послухалася і на осяяному сонцем небі знайшла поглядом блідого місяця.